Radio Kapi. Oh, Kapi.
Tongwe lamu balandi balo lakalu wa kimia, matondo mingi na vyo mbasobo zuli bakuwa kulanda biso, boku sebo sango, mituka zomi na minei, miziki samaki na irumu, bato tuku muambe, bamimami na bisika biye banite, wana motango, mwambe measala kiba ADF, lobilo leki. Mibembo, kuna bujima ikincha saka, siba, bayi mibembo basengeli kaka na kilo, mitano pamu. Tokozunga wana mboka mokozi Kinshasa epai wapi yoko manaka etali samaki uto mokolo mwa mosala mibale manaka mana matali lolenge ya kolongono ya nzoto ya basi ya kobota. Iyo bwelo bingana kotela bato zomi bakufi mituka zomi na mine etumbisami bato tuku mwambe bamemami na bisika biyebanite na ba ADF wana motango mosalami na mobomano pe mobulu ezalaki bongo na badi BC na territoire ya Irumu na ituka Ituri nini yako simba Jean-Claude Lokidile.
Ba rebeli bana babimelaki ubalabala ngonga ya zomi na yoko ya ntongo ezalaki basoda ya FDC na bakaski bleu ya MONUSCO ba ibazalaki kosala bokingi ya bapasaje pe mituka eye utaki komanda pe kokende luna kwanda matatuli ya banzeneneke ba ADF bana bazalaki na mandoki pe mbeli misusu ya bokoko sima ya basoda ya FDC pe ba ya MONUSCO ko bete masasi boko kati ya bapasaje balonga kiko kima ozamba du donne malanga yoko membre ya so civil ena azali na bobangi ete bato bana babo mama Mokambi ONG Convention pour le respect des droits de l'homme o itando ena akamwi komono bato bazali konyokoma na batombo kibana esika wapi mapinga ezali kosala patrui mikoloniso molobeli mapinga FDC etuka Ituri akani kolobeli likambo yango simo ya mwatango utobunya Jean-Claude Lukidile Radio Kapi.
Toke na Nord Kivu, ba ADF bakota kilisusu na mboka maimoya, mokolo mwalobi mpe babumaki bato basato. Kulandana na société civile ya Oicha, mambimana masala maki na nzela ya maimoya makulu. Mokambi wali nakalina asengi na bakonzi ba mapinga ba landa maso ba imboka bazali koyebisa bango tango na kotika pambate mambi maboyi masengeli kisusu kozonga te bokasi bonso basala kimpona koluka koyoka maloba ma molobeli wa mapinga nalinaka sokola 1 kuna na etandowana azwa makiti. Kaka na Nord Kivu, mibembo miso na moto taxi, koleka ngonga zomi na libwa, e pekisa mi makasi na ingumba ena kobanda na mokolo mwa mine to le 4 septembre koza na mokolo mwa poso na ingumba goma. Mokano moye mokamatami na moyangeli ingumba goma, kolandana na kozanga bokengi, ezaliko sala ete bazaliko boma bato nantina ena na bangonga mokoboyi. Nini ya kosimba na liye bisilina?
Moyangeli wa ingumba goma, Colonel François Kabe ya makosa apekisi okati ya liyebisi ete moto mokote ekokili susu kotambola na sima ya 19 o itando inso ya goma na yango kobanda mokolo mwa poso poso eye moto mokote ekokili susu kotambola na sima ya 19 moyangeli wa ingumba goma asengi na ba motar pe na bakolo moto bazwa mikano miemisengeli pwete bazonga obandako na 18h30 zambi okati ya mokano mona ba pesi ndingi sa na bayi mapinga maekolo kolandela baye banso bakosala moto mangongi na kotosa mobeko mona te. Solo mobeko mona mosalemi osima ya koboma bamontar babale kasi pe na lolenge babandi babeteki masasi yolela na komini ya Karisimbi masasi maye mabomaki moto moko pe kozokisa sambo kasi lobi loleki babomaki lisusu elenge moko atekaka ba inite na babandi baye bazale kotambola okati ya moto wana kaka na rond-point ya Chukudu. Utogoma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Tokende na etuka Manyema, epai wapi kozanga bokengi ematili susu makasi na kati ya butu, baimboka bako kikolala pongi malamu te, bazali kobanga ete batumabe bako kote la bango. Bayi société civile bakende komona moyangeli etuka ya tami pona mwatango, bako kamata meko ya kotala lulenge nini bako kikosili sali kamboli na kati ya ingumba. Maître Stéphane Kamudala, a Pesaki Maloba Maye, a Florence Kizalunga.
Makambo bayimbo ka yamani mabako bika sikabo e matali mingi bozangi bokengi kokotela bato na banda peli kambolina etomboki si ezali ona ya lelo babeti kaka mwasi te kasi basangisi na mobali wa ye pe basangisi na ye nzoto na bokasi. Yango esalite lisanga ya société civile oye tuka ezwa likanisi ya kokutana na moyengeli oye tuka mpe okati ya masolo kofandisa bwanya po ya kobundisa pe kotelemela bozangi bokengi. Nzambi ye na esika ya moyengeli oye tuka pe biso lokola lisanga ya kobundela kabayimboka. Toko tuka manakotala kate, tozali na bayi misala ya bokengi, baye babianga mapo ya kosenje la bayimboka otango nyonso, kasi toko sosolate bango bazo sala eloko te. Toliki ongambo ya biso lokola lisanga ya kobundela kabayimboka ete, toko kanga maboko te, kasi toko bongisa milulu tsika boepona kopesa lisungi na bokasi ya moyengeli oe tuka. Toko bongisa pe milulu na lolenge na biso mei, pote kimia ye kukakozonga na kindu pe oe tuka ya maniema mubimba.
Na Kasai Oriental mbo ebisakinga bino na kotela compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse etelemisaka mibembo yango na etandoa na uta mwa baposo eleki kasi CAA ezongeli mibembo na yango na nzela ya Kinshasa Mbujimayi Mbujimayi Kinshasa kasi bosimba ete talo ya mobembo to billet ezali na $128 to kama moko tuku mibale na mwambe lokola baekana kibongo na mbula matali ata kobongo moyi mobembo nyoso asengelika kana kilo mitano ya mikumba myayi talantina bayi mibembo na nzela ya CAA bazali kolela ete bazali kozwa mbano te ya billet wana ekiti talo mokambi misalami ya CAA ayebisi ete likambolina likozwa eyano simatango moke biso tolingaki ete badosye nyoso tokotinda na Inspection Générale ya Finance ekotinda mana bambi masembo bakoka kosala yango tokolandela yango na lombango wana maloba ma Victor Batubenga Pandamadi ye inspecteur adjoint wa IGF abakisaki koloba ete IGF azali kolandela mambi masembo te alobaki yango na moninga wabiso wa mosala JR Lungembo na tango bazalaki kosala magazine Parole aux auditeurs na Radio Kapi. Tosimba lisusu ete inspecteur adjoint wa IGF alobi ete uta sanza ya misato nde linakali ya bango lizali kosala mosala mwa kolandela ata baye bazali na presidence ya republique kolandana na ba contrat eye basilaki kotia mokoloto na presidence ya republique kati na yango nde bazali kolandela mambimana na IGF. Bayimboka batomboka ki mokolo mwa mosala mibale na PK 51 ezali na territoire ya Mambasa batambusi batukutuku batelemelaki lolenge batiela bango barrière ya police ya circulation routière ezali kofutisa bango misolo na bakumbi tukutuku baso nini ya kosimba na sango eye Jean-Claude Lokidile.
Po ya kolagisa kanda bwa bango bakumbi tukutuku bana ba bongisa ki marche omboka ena batambola ki ti wapi bakambi ya police batiaki yoko barriere kolanda na sango tuzui ba motar bana balongola ki barriere yango wapi bazalaki ko bafuti sa franc congolais kama moko ba police babete ki masasi po ya ko bapanza bo elobi yoko taximen mituka ezalaki ko kende to ko uta kisangani e kokaki lisusu te kokoba na mobembo kolanda na mobulu mona onga moya ye komanda la police au territoire ya Mambasa lobi etezali bakambi ya cheferie ya Bombo ba batie barrière ya péage route wapi ya solo cheferie ezali ko bafutisa ba taximen bana mbongo ena zali balabala yeudi ko bongisa mana yoko compagnie ya kotimola wolo utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi
nasima ya Ituri tukende na Maindombe epai wapi ba magistrat bazalite na province ya Maindombe mobimba mingi pesa na territoire ya Kutu kuna nde pasi peza koleka badosye nyoso etali sembo ezalise komona mpasi pe fandisa mase bongo bakanga mipe lokola bazali bongo basambisa mate talatina bazali koboka mbela Didier Kalunga alobi ete azali kosala kaka yemoko talatina sengi na conseil supérieur ya magistrature bako kwa kotinda ba magistrat kuna na nkutu pote basambisa badosye eye efandi tango na sembo Etale msamaki lobi mokolo mwa mosalami bale awana Kinshasa, projet pilote ya mambi matali, ekografi ya basi mpeko bota, maso mako salama na linaka soyak. Nini ya kosimba na bolai ya sango e maloba epana yo Jean-Pierre Elali koko.
Mululu mosalemaki na tango ibale, ya liboso ezalaki bongo bola kisi projet pe ya mibale ezalaki matatuli ya banzene neke. Na bozwa ka maloba mokonzi ya kompani soik ayebisi mbanokani baimboka bakoki kozwa na projet ena pe lolenge kani bakosalela yango. Yango ekosalisa kaka basi ya bingumba binene te na basi ya mboka lokola esengeli na lotiliki te pona kosalisa bango tango ya mikakatano elobaki bongo Kumiyuku Furuta. Secrétaire général de la santé a tombé la qui projet Enar Boye Golamu. Pambate Yangonde et Kosali Sabana Mboka Basi Bazaina Zemi pour Bapote Bazwa Liwaya Mbalakaka Libosoto Tango Yakobotate. Boye ba te projet Ena et Bandi Moussala Moyango na centre médical Lisanga na commune ya Lemba pe na l'hôpital Lonene ya Kintambo awa na Kinshasa. Bongo bituka motoba nde bayambi yango na botalaka motu ya basi bazali kokufa na tango ya kobota ezali bongo bituka biye Ituri, Kwilu, Kasai Oriental et Lualaba Congo Central le bongo pe na nord Ubangi.
Matondo bande kobalandi wana suka basango ebongisa kibiso kopesa bino na tongo alelo totombe bino ya mbwazanga elamu.